Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
Donc, اليوم نستقبلوا بحذنا مدام هند قسيعة سيو سوريرو زانج. هذه هي ستارتوب اللي باش نحكيو عليها. جاتنا مباشرة من سوسة. يعطيها صحة. صباح النور وأهلا وسهلا بيك مدام هند.
صباح الخير.
Très bien, Aïcha. Très très bien. Alors, باش نمشي وحنا نحكيو على سوغير اوزانج دي برودوي قاعدين نشوفوا فيهم قدامنا من الباكاجينغ ديجا تفهموا اللي هما ديستيني لي صغيرات لي بيبي اي لي انفون. هذا هو نجم نقولوا السيبل نتاعكم ولا لشكون ديستيني لي برودوي سوغير اوزانج. ولكن قبل كل شيء خلينا نرجعوا لاصل الحكايه واصل سوغير اوزانج. كيفاش جاتك الفكره؟ علاش خدمت على جوستومون لي برودوي هذوما ديستيني les sgayrats?
Tout d'abord, merci pour l'invitation, merci à Innovi, merci à la BES pour l'opportunité. Donc, je vais vous donner la définition de sourire aux anges.
Oui.
Il y a sourire aux anges, il y a awal farka, il y a le bébé durant ses 15 premiers jours. Et ça reflète en fait, c'est un sourire involontaire qui reflète un bien-être physique et psychique chez le bébé. Qui fait que je vais te sourire aux anges? En fait, elle a une reconversion professionnelle.
D'accord.
Les études c'était biotechnologie médicale. On a un master immuno en pharmacie.
D'accord.
On a en tant que délégué médical dans un laboratoire pharmaceutique multinational.
Wow.
Et puis, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle où j'ai une idée de projet. Mais il y a des événements en Fahiti et Ligéo et Lichalet, entre autres, la naissance de Sourire aux anges. En fait, je suis devenue maman. Et en même temps, malheureusement, j'avais aussi des problèmes par rapport au système hormonal.
D'accord.
Qui la casse de la hakeya, ou qu'il y a des études, il y a une grande partie des maladies endocriniennes, Ligéo à l'âge adulte, sont en fait dues à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà, au intisrir, et plus précisément, donc, J1, au zrir, les 1000 premiers jours.
Voilà, il exposé les perturbateurs endocriniens, les perturbations, l'autre il se déclenche adulte.
Exactement. Donc, il y a des maladies endocriniennes à l'âge adulte. Les maladies endocriniennes, telles que par exemple diabète, la baisse de la fertilité, les troubles de la thyroïde, et même dans certains cas, certains cancers hormonodépendants. Ou les perturbateurs endocriniens, on les trouve partout dans notre vie. Dans le mets, dans les huiles, et même aussi dans les cosmétiques qu'on applique chaque jour sur notre peau. Donc, Habit Nahmi Bentim, les perturbateurs endocriniens, j'ai créé Sourire aux anges, une gamme de soins et d'hygiène naturelle qui est à base d'ingrédients qui sont certifiés bio, soit par EcoCert, soit par CCPB. Et essentiellement, c'est une gamme sans perturbateurs endocriniens. Voilà.
C'est donc finalement la chose qui distingue les produits هذوما على بقية les produits اللي نجمو نلقاوهم, يعني انه يكونوا à base de produits naturels, donc المواد نتاعها طبيعيه 100% والمواد هذه في معظمها certifié bio, يعني واخذة le label bio من عند المؤسسات المؤهله لانها تعطي certification هذه, يعني تصير الفيريفيكاسيون مش بيو معناتها راهي جوست طبيعيه وانما بيولوجيك بالحق, معناتها ما فماش لعب بالنسبه للبيو, يعني حاجه باغ اكزومبل جو سي با, انا حاجه معناتها مزروعه راهو التير هذيك ماهيش تريتي بال لي بيستيسيد لمده طويله, الماء ماهوش معالج بطريقه او باخرى, يعني فينالمون سي 100% بيو.
Voilà, les ingrédients, مثلا الفلاحه اللي نشريو من عندهم باغ اكزومبل, احنا نخدموا برشا بالويل داموند دوس
باغ اكزومبل.
لاموند دوس ما عادش شكون ناخذوها, ناخذوها من عند فلاحة في تونس اللي لي تيغان نتاعهم يكونوا سيرتيفي بيو, وهما بيدهم يعطيونا لو سيرتيفيكا. من بعد تصير ترانسفورماسيون تاع لاموند هذيك في لاتوليي دو سوري روزونج, تولي اون هويل داموند دوس اللي مش نخدمو بها اون كروند بارتي كان مش لا ماجوريتي دو نو برودوي.
يعني فينالمون انتوما بيتكم عندكم اون فاز نتاع ترانسفورماسيون تقوموا بها انتوما وحدكم ان طون كو ستارت اب, يعني مش تاخذوا حاجه دي برودوي فيني وتخدموا بهم لي برودوي. نو
ان فيت اون ايساي انو بور غارونتير لا كاليتي dans 80% de la matière première interne, tire la transformation en l'atelier.
80%
Voilà. Le birri, فما حاجات معناها فما دي زانغريديون اخرين اللي معناها ما نجموش نصنعوهم كيما لي كونسيرفاتور بور غارونتير لا سيكوريتي دو برودوي كيما لي ايمولسيفيون اللي هكوما نو سوم اوبليجي ان نشريوهم معناها مي نحاولوا انه البرودوي يكون 100% تونسي معناها اون ايساي انه الماتيير بروميير تكون الاغلبيه تونسيه
واضح دونك سينو بالنسبه جوستمون لي برودوي هذوما اسكو بديتو في انت قلت بديت تستعمل فيهم لبنتك هذاك علاش بدات وصارت لا نيسونس نتاع سوري روزانج اسكو لي برودوي هذوما سون كوميرسياليزي اسكو بديت تلقى في دي مارشي جوستمون في تونس ولا خارج تونس
En fait, معناها مش صارت الكرياسيون دو بروجي تعطيت بالبنك التونسي للتضامن دونك خديت ان كريدي دو لا بي تي اس ومن بعد صار دونك الماتيريال نتاع لابوراتوار اي تو وبديت لو برودكسيون ديزون فان 2020 والكوميرسياليزاسيون بديت في مارس 2021 اكتويلمون دونك لي برودوي نتاعنا سون ديسپونيبل في لي فارماسي et aussi quelques boutiques bio les manjoudine fi tounes
ou بالنسبه لكم انتم اليوم السيمل ولا ليتاب جاي بالنسبه لي سورير روز انج شني يعني est-ce que plutôt diversifier encore les produits attaquer de nouveaux marchés peut-être d'autres cibles مش كان les enfants
هو La prochaine étape déjà il y a معناها توا الجام سورير روز انج déjà فيها 6 produits
d'accord
donc Tawa Fama, deux nouveaux produits, mais je suis inchallah très prochainement, donc élargissement de la gamme.
D'accord.
Et aussi Fama, une autre étape très importante, il y a la certification, qui la certification de la matière première. La prochaine étape, c'est la certification donc, de, du laboratoire, du produit final et tout. وهذيك اللي مش تخلينا ان شاء الله اون ساتاك ا دو نوفو مارشي اللي يكونوا ان شاء الله خارج تونس
ان شاء الله sinon pour le développement de votre marque justement côté نقولوا احنا investissement تي قلت très vite un petit crédit mais loul من عند البي تي اس اليوم comment vous voyez ça comment vous voyez l'élargissement de la gamme le développement de la société sur le plan investissement
Sur le plan investissement, donc déjà, femme a pris le crédit de la BTS, femme a été d'avoir dit l'incubation à l'EBS à Unibarcha, de point de vue que ce soit la formation et tout, mais aussi sur le plan financement, puisque femme a le prix de l'entrepreneur social 2022, femme a été le prix d'honneur du l'EBS, donc et comment à Unibarcha. Ou inchallah maintenant à la levée de fonds mais au bon moment.
Au bon moment certainement. Donc avec un message à vous toi je voulais l'arriver des lettres magnifiques et ils vont découvrir ou voilà, ils veulent découvrir la marque au start-up Avea sourire aux anges.
انا سورتو معناها فما ان اوتر رول دو سوري روزانج هو دور التوعوي ماذا بينا معناها لي بارون قبل ما يشري اي برودوي لصغيرو يقرا بالكدا الكومبوزيسيون راهو الفايده مش في الماركة مي فايده في الكومبوزيسيون فما زيد سوري روزانج كيما قلت لك دور التوعوي تنجموا فو ديكوفري معناها لاباج سوري روزانج على لي ريزو سوسيو والا سوري روزانج بوان تي ان راهو نقدموا في برشا محتوى توعوي اكثر منه معناها محتوى نتاع
فونت
فوالا اكزاكتومون
واضح شكرا ليك مدام هند شكرا على حضورك بحذانا سوري روزانج سيتي لا ستارت اب نتاع اليوم اللي اكتشفتها في بيتش اكسبريس
بيتش اكسبريس باي انوفي لو رانديفو افيك ليكوسيستيم دي ستارت اب ديبلويي ان بارتناريا افيك لو بروجي انوفي ايو فور انوفيشن فينانسي بار لونيون اوروبيان اي مي ان اوفر بار اكسبرتيز فرانس